Hezký den, v 11 hodin a 4,5 minuty začíná Host do domu a tím hostem je dnes přední český lékař, neurochirurg, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ve výčtu toho všeho, co má za sebou, čím byl, čemu šéfoval a tak dále, bych mohl pokračovat, ale však ho dobře znáte. Když jsem si včera povídal v Hostu do domu s Karlem Šípem, mluvili jsme i o tom, že Karla Šípa má kamera ráda, čili dobře vypadá na obraze, proto to už dlouhá léta dělá. A o profesoru Benešovi se, myslím, dá říct to samé. Nejen kamera, ale i objektivy ho mají rádi, protože také vypadá skvěle. Čehož, pane profesore, pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Než vás pustím ke slovu, toho je dokladem i to, že když jsme dali včera upoutávku na facebookový profil Českého rozhlasu Dvojky, že naším hostem budete vy, první komentář, který se tam objevil, byl: miluji doktora Beneše.
Ježišmarja.
Od jedné naší posluchačky. Dostáváte hodně vyznání lásky?
Ne. Ne, to ne. To, jako nejvíc si vážím, když přijde poděkování od pacienta, že jo, samozřejmě. A těch naštěstí chodí na kliniku dost, takže s tím jsem spokojený a asi opravdu odvádíme dobrou práci. Ale jako vyznání lásky, to ne, protože do medicíny víceméně ve vztahu lékař-pacient emoce nepatří. To musí být čistě racionální a poctivé, takže...
A daří se to?
Daří. A bez těch emocí to funguje dobře. To je jako vrchol toho faktu, že ty emoce tam nepatří, je to, že žádný lékař nebude operovat rodinné příslušníky. Jo, protože tam je ta emotivní vazba jasná, že jo?
No a dodržují to ty lékaři. Prosím? Samozřejmě ta poučka je známá, ale...
Nedodržuje se to úplně. Můj předchůdce, zakladatel kliniky, profesor Kunz, tak ten operoval svoji manželku dokonce několikrát, ale mě osobně by tohle to nenapadlo a určitě bych třeba ženu nebo rodinné příslušníky neoperoval. Ale mám zas tu výhodu, že vím, koho bych požádal, tím, že se orientuje.
Jak toho docílíte, aby tam ten vztah nevznikl, ten, o kterém jste mluvil, mezi pacientem a lékařem, protože já si dost dobře dokážu představit, že ten pacient k tomu tíhne. On se vám dá zcela v plén, má tu důvěru, kterou samozřejmě mít musí.
To máte absolutně pravdu, že ze strany toho pacienta tam emoce vždycky jsou. Ale tam je zajímavý ten fakt, že já nemluvím s pacienty moc dlouho, protože jsem udělal zkušenost, že i lidi, kteří nemají formální vzdělání, i lidi, dejme tomu, ze zapadlé vesnice, dokážou pochopit i relativně složitý problém v celku správně a rychle, pokud se jim to dobře předloží. Takže možná, že jako jeden z takových určitých kladů, které mám, je ten, že umím to vysvětlit tak, aby to ti lidé pochopili a dokázali být sami za sebe zodpovědní, takže víceméně tím převedeme ten hovor od té emotivní báze, té hrůzy, té nemoci na racionální podklad, na zcela jasnou věc medicínskou a ono to funguje. Lidi jsou mnohem chytřejší, než se zdá a dokáží si ty věci přebrat sami a dokáží si to sami rozmyslet, pokud se jim to dobře podá. Neplatí to absolutně, samozřejmě, ale většinou jo.
Zní to dobře.
Zní to dobře.
To je dobrá zpráva na začátek.
Ale funguje to, funguje to.
Pane profesore, kdy se lidé pokoušeli o první operace mozku?
Už v prehistorické době jsou zachované lebky s kraniotomiemi, to znamená teda s přístupem do hlavy, kde chybí kost a kde je vidět, že se ta kost hojila. A jsou nalezány u nás, ale prakticky po celé Evropě, ale ku podivu nejvíc jich je v Peru. V Peru prostě ty lebeční nálezy z prehistorických dob jsou velmi časté a je to velmi často zhojené, jestli oni to tam dělali jako nějaký rutinní výkon, pomalu to nevím. Samozřejmě, že v té době to mělo rituální podklady, to nebyla léčebná metoda. Za antiky se objevily první takové znalosti o tom, že se třeba motorická hybná dráha je skřížená, takže když je poraněná levá polovina, nebudou se hýbat pravé končetiny, ale opravdu první operace, jako neurochirurgická, bych to tak řekl, tak se objevily zhruba na přelomu 19. a 20. století a ten rozvoj vždycky posunuly obě války. Takže neurochirurgie jako obor se etablovala mezi válkami, ale ne všude, to byla tehdy Amerika a ku podivu část Ruska. A některé evropské země, ale po druhé světové válce prostě došlo k tomu, že ten obor se osamostatnil, že už to nebyly chirurgové, kteří měli neurochirurgy jako Koníčka, jako třeba u nás Arnold Jirásek, a začaly vznikat dedikovaná neurochirurgická pracoviště, takže regulérní operování mozku je konec 19. století, ale taková ta rutinní operativa až po druhé světové válce.
Já jsem si na tu otázku vzpomněl, protože když jsem četl už několikrát moji oblíbenou knihu, a sice Egypťana Sinueta, tak tam Mika Valtari také píše o operacích mozku faraonů, nebo respektive hlavy.
Ano, Egypťani tohle nedělali. Egypťani nedělali kraniotomii.
A já jsem si říkal, ten Valtari si to přece nevymyslel.
No, nějakým stylem si to asi vymyslel, ale tohle oni nedělali, protože z Egypta nejsou žádné nálezy jako trepanací. Ale co uměli velmi dobře, je odstranit mozek nosními dírkami. A svým způsobem tenhle ten přístup nám zůstal, takže my tím operujeme nádory hypofýzy, nádory žlázy, že jo, která je pod mozkem, a je to excelentní přístup, ale samozřejmě, že tam tudy nevyndáváme celý ten mozek, ale jenom tu část patologickou. Takže to od starého Egypta máme víceméně, ale Egypťani sami tohle to neuměli a nedělali.
Pamatujete si na svoji první operaci?
Pamatuju, samozřejmě.
To byla, co to bylo?
To byly dvě, když se to tak vezme. Jedna byla impresivní fraktura, to je vpáčená zlomenina lby. To bylo asi měsíc po té, co jsem nastoupil v Ústí nad Labem. A to, tu si pamatuju jako takovou, ale pamatuju si i jméno své první plotínky, protože výřez plotínky bederní, to je takový jako neurochirurgický denní chleba. To bylo asi dva měsíce po té, co jsem nastoupil. A pamatuju si i jméno toho pacienta, vím, že je dodnes v pořádku.
Když už jste zmínil to Ústí nad Labem, je to asi nesrovnatelné, tuším, to byl rok 78, kdy jste tam...
78
jsem nastoupil. Jak to vypadalo v Ústí nad Labem na neurochirurgii v roce 78?
Ta neurochirurgie vypadala velmi dobře, to bylo velmi dobré pracoviště zásluhou primáře Malého a pak primářky Urbánkové. A mělo to tu výhodu, že do těch severních Čech nikdo nechtěl. To město opravdu bylo divoké, tak jak to psal Páral. Ono to dokonce Páral trošku ještě uklidňoval. Ale medicínu jsme tam dělali dobrou a bylo to spíš o tom, že jsme byli než v té nemocnici, protože v tom Ústí nebylo nic jiného. Takže za těch komunistů to bylo velmi fajn, protože oni ani ty komunisté tam tolik neotravovali, jako třeba tady
ani
v Praze.
Ani ty tam nechtěli.
Ani ty tam nechtěli. Takže tam se dělala medicína velmi dobrá, já jsem tam byl rád a vždycky se mi tam líbilo až na to město. To okolí je tam krásné, město je ohavné, ale medicína naopak a nemocnice byla dobrá a dodnes velmi dobrá je, že to Ústí má svou takovou etablovanou neurochirurgii velmi dobrou.
Na vašem místě před nějakou dobou seděl pan profesor Pirk a mimo jiné říkal, že z jeho hlediska ten vynikající operatér musí být v tom nejlepším slova smyslu řemeslníkem. Rutinér vlastně. Platí to i u vás?
Platí. Tam rozhodující chvíle operování není ta vlastní operace, ale rozhodující chvíle jsou předtím. Rozmyslet se kdy, kde, co, jak, proč, co od toho očekávám a udělat si určitý plán. A ta operace sama pak už musí být nudná rutina. Protože ve chvíli, kdy je to dobrodružství nebo kdy je to něco napínavého, tak je v tom riziko. A to riziko nese ten pacient, ne já. Já se nepořežu. Takže to tvůrčí, to vlastní jako hlavní činění naše neurochirurgické je před tou operací. Ta operace už pak má být opravdu klidná. Ne každá také, samozřejmě, že se může co si změnit, že může dojít k nějaké nenadálé situaci, pak jde jenom o to, aby člověk uměl zareagovat. Ale to rozhodující opravdu před tím a to operování vlastně už je opravdu řemeslo jenom. Tam jde potom o čísla.
Česká televize představila nový dokument, možná dá se říct, dokumentární seriál s názvem Doktoři. Vy jste jednou z hlavních figur. Ano. Proč jste kývl na tu spolupráci?
Já si myslím, že neurochirurgie by měla mít takovou prestiž, jako má kardiochirurgie, přinejmenším.
A nemá?
A nemá. Zdaleka nemá, protože ta kardio, pořád to srdce má ten emotivní náboj, přitom je to hloupý sval, že jo, to není nic jiného. A vidíte třeba i toho Honzu Pirka, který to umí i prodat. A já když jsem nastoupil na neurochirurgii, tak jsem si říkal, že to je nejen to ty lidi léčit, nejen to je jako operovat, nejen třeba nějak nějaká věda, ale je to i to PR toho oboru. Takže já jsem si řekl, že prostě nemůžu nechat být žádnou příležitost, jak zvýšit takovou obecné povědomí o neurochirurgii. Ku příkladu u nás každý, když ho píchne na prsou, ví, že má jít na kardiologii a dostane stent, že jo. Kdežto, když má mrtvičku, tak teprve teď se obecná veřejnost začíná zvedat, jaké jsou příznaky. Mrtvice nebolí, tudíž že jo, ty lidi nedělají nic a pak přicházejí pozdě. A teprve v posledních letech umíme to, co třeba už kardiologie má dlouho, řešit ty akutní stavy. A to samozřejmě závisí na tom, nakolik je veřejnost, ale opravdu laická veřejnost informována o těch různých varovných příznacích, jak třeba vypadá jiný epileptický záchvat než ten klasický velký, který pozná každý, a že by to mělo automaticky vést k tomu, že se udělá CT, abychom dostali ty lidi ještě zdravé, než začnou mít nějaký neurologický potíže, které my už tím, že mozek neumí regenerovat, neumíme obvykle napravit. Jo, takže aby jsme prostě se dostali víc do povědomí veřejnosti, abychom získali tu prestiž, kterou má kardiologie, to se nám nepovede nikdy, a abychom prostě dostávali pacienty v té fázi, kdy ještě operujeme preventivně. My máme většinu výkonů, ne většinu, ale hodně výkonů máme ne kurativních, odstranit nádor, fajn, ale preventivních. Zavřu mozkovou výduť proto, aby nepraskla. Ještě předtím, než praskne. Odstraním arteriovenózní malformaci, ještě než napáchá nějaké škody. Když už ty škody ta nemoc napáchá, tak my už jsme dost jako vedle. Proto je nejnudnější obor v oblast neurochirurgie traumatologie, protože tam už je to hotovo, tam už je to uděláno a mozek poraněnými léčit neumíme, na to nemáme nic.
Ještě k té České televizi a k tomu dokumentárnímu seriálu Doktoři, všiml jsem si správně, že operujete v ponožkách?
Jo. Já mám operační křeslo a to má asi 18 pedálů na koagulaci, to je na zastavování krvácení, na zoom toho mikroskopu, je tam i joystick na pohyb toho mikroskopu, abych s ním mohl hýbat to křeslo nahoru dolů, abych to měl co nejpohodlnější, takže to je jako hrát na varhany. Ale je fakt, že časem člověk s tím sroste a řídí to jako auto. Automaticky, aniž by nad tím přemýšlel. No ale to se nedá dělat v nějakých botách, takže operuju normálně v ponožkách.
Máte nějaké speciální, když jdete na
sám? Ne, normální.
Co vyrazíte z Homolady?
No, pokud možno čisté.
Mě by zajímalo, pane profesore, jak se mladý lékař v roce 1988 dostal na stáž do Spojených států?
To by mě osobně zajímalo také, jak mi to mohli povolit. To já tomu nerozumím. Já si jenom říkám, že už ten systém byl tak cynický, že mě pustil. To bylo v roce 1987, byl Evropský kongres v Barceloně a já se tam dostal. Toho svého budoucího šéfa amerického jsem měl vyhlídnutýho z literatury a z několika sjezdů. A on, když tam odpřednášel, tak v takové aule stálo za sebou asi 8 lidí, kteří na něj číhali. A já mezi nimi, tak když se dostalo na mě, tak jsem mu říkal, že bych rád jako na stáž k němu do Phoenixu, protože v té době to bylo asi nejlepší americké pracoviště. A mu řekl, pošli publikace a životopis, nic víc. Tak jsem mu to poslal hned příští týden a asi ho to zaujalo a asi ho zaujalo i to, že jsem exot z komunistické země a pak najednou mě tam pustili. Já jsem napsal žádost na ministerstvo zdravotnictví, že jo, na nemocnici a tak dále a jako žádná protekce, nic, ale opravdu mě pustili a vím, že tehdy jsem tam byl jeden ze 17 stážistů českých, protože jsem tak nějak považoval za svou povinnost se ohlásit na vyslanectví v Washingtonu, že jsem tedy tam mě přepojili na nějakého takového hodného muže od STB, který to tam měl na starosti, těch 17 stážistů, a já jsem se vrátil 18. listopadu 89, takže já mohu říkat, že jsem měl o rok méně komunismu než mé okolí. Ale opravdu by mě zajímalo, jak k tomu došlo, že mě pustili. Dokonce tam pustili za mnou ženu s dítětem, pak v létě 89.
Což už zní úplně jako pohádka.
To už zní úplně. Ale úplně jako absurdní. To si všichni myslí, že tam zůstaneme, že jo. Což jsme nikdy ani nevzdechli na to.
Byla to profesně tak cená zkušenost, jak jste doufal?
Absolutně rozhodující. Já jsem tehdy byl orientovaný dobře, už mě tu a tam pustili na nějaký ten sjezd dvakrát za rok, takže já jsem věděl, oč jde, já jsem věděl, jak to vypadá, ale ta zkušenost tam v té Americe opravdu, to bylo jak otevření dveří prostě do toho, jak to má vypadat, jak se to dělá na špičkové úrovni. Takže opravdu to byl ten asi rozhodující krok v mé medicínské kariéře. Ono platilo v první polovině 19. století, když chtěl americký doktor to někam dotáhnout, tak musel do Evropy na nějakou dobu. Teďka v druhé polovině 20. století takhle. Platí to, že musí na rok, na dva do Ameriky. Jo, kupřilu všichni němečtí šéfové klinik neurochirurgických byli v Americe aspoň rok. Jo, Japonci, jak by smet. Takže ono to tak nějak patří k dobrému tónu a k tomu, že to vypadá dobře v tom kurikulu, ale v každém případě, aspoň před těmi lety, ta neurochirurgie americká byla suverénně nejlepší a ten Barrow Neurological Institute ve Phoenixu, kde jsem byl asi špička i tam. Nejvíc operací pod jednou střechou tehdy v Americe. A je faktem, že teďka se to pomaličku zase obrací a v současné době si myslím, že ta Evropa je minimálně na stejné úrovni jako Amerika, takže se nemáme za co stydět. A začínají zase Američani jezdit víc do Evropy, takže určitě se to alespoň vyrovnalo.
Obrátíme list. Pálí mě na jazyku otázka a zeptám se. Na jedné straně mám často pocit, že lékaři jsou v očích laické veřejnosti, potažmo tedy pacientů, často vnímáni téměř jako nadlidi, jako osobnosti zázračné, kterým se opravdu celé vkládáme do rukou a téměř spoléháme na to, že to za nás vyřeší, jsou ve velké úctě. To všechno na té jedné straně. Na druhé straně máme, a je to nedávná zkušenost, problém s 30-korunovým poplatkem, na kterém se dají vyhrát volby. No. Čím to je, tahle diference?
To je, já si myslím, že je to na jednu stranu samozřejmě je to ta černá labuť, ta náhlá hrůza toho onemocnění, která vede k tomu, že ten člověk se upne prostě k té pomoci. To je vcelku logické a jde o to jenom toho nikterak nezneužívat. Že jo? To je vcelku jednoduchá. A ta 30 koruna, to je směšná záležitost. My máme asi nejmenší spoluúčast v Evropě a to ještě veškerá ta spoluúčast je stomatologie. Že jo? Tam, u nás mají všichni všecko de facto zadarmo. Mm-hmm. My vyléčíme kohokoliv, jakkoliv, kdykoliv a neplatí za to nic, pokud nechce nadstandardní pokoj. A lidi u nás dosud nedokázali pochopit asi dostatečně, že ta medicína je největší biznis na světě. A že se tam opravdu otáčí ohromné peníze, protože cokoliv, co vezmu do ruky, tak je vyrobeno někde v nějaké velmi rozvinuté zemi a stojí to hodně. Mikronůžky 25 tisíc korun, zkratový systém, který dáme do člověka mezi 20 a 80 tisíci korunami.
On zatím všim je také ten vývoj.
A zatím všim je ten vývoj a samozřejmě, že některé ty věci jsou zásluhou složitého vývoje předražené, ale s tím nic udělat nemůžeme a my platíme ty světové ceny, ale tohle to nějak lidi nechápou, protože oni platí celý život zdravotní pojištění. To, co za celý život do toho zdravotního pojištění ten člověk dal, no tak to samozřejmě si vybere za 14 dní na ventilátoru, to je logické, ale to je v pořádku. Já si nemyslím, že by lidi měli za zdravotní péči platit. To by byl krok hrozně špatným směrem. Ale přesto by něco měli platit, aby si uvědomili, že to není zadarmo a že něco dostávají, co prostě je pro ně blahodárné. Každý normálně platí za jídlo, každý normálně zaplatí za advokáta, každý normálně zaplatí za cokoliv a najednou ta medicína jako by byla zadarmo. Ta 30 koruna, to bylo směšný, to za 30 korun jdete na záchod v Německu na dálnici, že jo, to je asi jedno.
Pivo je dražší,
cokoliv je dražší a ta 30 koruna nikoho nezabila, byly tam ty limity a aspoň trochu to pomohlo zdravotnictví těmi penězi, co se vybralo, to je zcela nepochybné. Takže ten poplatek by měl by být dokonce vyšší a měl by být takový, aby opravdu měl regulační smysl, protože my máme nejvíc návštěv u lékaře, my máme nejvíc takových těch koleček, uděláme ještě tamhle to vyšetření, uděláme ho znovu, aby to vypadalo jinak a nikoho to netlačí, protože to je ze zdravotního pojištění. Že? Takže kdyby lidi měli opravdu větší takový nějaký v tom tu spoluúčast, aby opravdu věděli, že medicína něco stojí, tak by to bylo vynikající. Tam je ten, já už jsem to říkal mockrát, já nevím, jestli na to máme čas. Chybí nám nějaké léčebné standardy, které by byly postaveny na ekonomickém základě. Já vždycky říkal, že je to stejné, jako když pojedete odsaď třeba k Národnímu divadlu. Tak můžete jít pěšky, to jsme chodili za komunistů, můžete jet tramvají, to je to nejlepší, spolehlivě budete tam nejrychlejš a určitě bezpečně. Ale můžete jet taky taxíkem, ale to už si musíte připlatit, to každému svitne. A to tež by mělo být v té medicíně nějaký ten základ, že jo, ekonomicky daný, a když chce někdo něco víc, totálku, která vydrží 40 let, tak fajn, tak si za to připlatí. Ale my se bohužel tváříme, že máme na to, aby každý odsud k tomu Národnímu divadlu jel limuzínou a ještě tam byla muzika v občerstvení.
A tak to,
a to nejde prostě. No.
Mě by zajímalo, když ministrů zdravotnictví se za posledních 25-27 let vystřídalo tolik, jako se vystřídá počasí během jednoho měsíce, jestli ta politika vás opravdu nějak reálným způsobem ovlivňuje ve vaší práci?
No,
a nebo jestli to je až na druhé koleji, rozčiluje to, někdy to nabíjete.
Je to na druhé koleji, protože nemocnice funguje tak, že prostě rozhodující osobou je tam ten pacient. Mm-hmm. A my se musíme starat o něj a ne o tyhle ty věci. Takže samozřejmě, že nás může něco potěšit nebo něco namíchnout, ale spíš doma. A je fakt ten, že do určité míry to zdravotnictví je tak ohromný kolos, že to má tak velkou setrvačnost, že něco změnit, dejme tomu v jednom volebním období, a pokud bym tak žádný ministr nevydržel celé období, tak je prakticky nemožné. Mm-hmm. Ale jako prakticky všichni, když tam přišli, tak se snažili a měli dobré nápady, ale nějak to vždycky vyšumělo. Ale to vůbec neznamená, že bychom měli špatnou péči v republice, nebo že by se hroutila, nebo že by prostě mohl nastat nějaký kolaps. Tam to pochopitelně není, ale určitě by pomohlo nějaké zeštíhlení, protože my máme všeho trošku moc ambulancí, trošku moc nemocnic, trošku moc i nemocných ve skutečnosti, protože to generuje to zdravotnictví, že svým způsobem samo. A určitě ku příkladu, když by se trošičku snížil počet nemocnic, tak by najednou těch doktorů asi bylo dost. Teď logicky chybí, že v některých okresních a menších nemocnicích, ale svým způsobem si myslím, že když se tomu ponechá nějaký spontánní vývoj v této oblasti, takže by se to časem mělo nějak usadit a určitě nedojde k nějakým velkým změnám nebo k něčemu dramatickému u nás. To
uděláme zatím tečku a teď mi bude stačit krátká odpověď, ale zajímá mě to, protože si dokážu představit, že leckerého manažera politické strany napadne s tím, jak jsou u nás lékaři vyzdvihováni a s tím, jak by se jim hodili na billboardech. Vy byste se jim jistě líbil. Jdou po vás?
Párkrát šli, ale to je, já se nerad nechávám vtáhnout do něčeho, čemu nerozumím. A to by bylo tohle, takže ne.
Další list a kapitola, která k vám neodmyslitelně patří, to je entomologie. Podezírám vás správně, že takhle opálený jste nepřijel z Havlíčkova Brodu, ne, ale z nějakého lovu za entomologii.
Z Botswany a ze Zimbabwe, kde jsem strávil teďka dovolenou po dvou letech, dá se říct entomologickou nebo poznávací, a bylo to opravdu fantastické, protože to jsou nádherné země, hlavně Zimbabwe. Ta Botswana, to je placka, ta je zajímavá spíš jako co se týče třeba té entomologie nebo podobných věcí, ale v tom Zimbabwe už je to takové kopcovité, je to opravdu nádherná příroda, všecko.
Kdo vás k tomu přivedl?
K broukům dědeček. Dědeček byl učitel v Plzni a u nás jako děti vláčel po okolí Plzně, který je pěkný. A já jsem nějak jako dítě sebral brouka a nějak mi to zůstalo. Takže já se tomu nevěnuji na nějaké profesionální úrovni nebo něco. Já mám rád ten lov, to chytání, a pak to rozdám po známých, který teda za ty leta mám, kteří se v těch určitých rodech orientují a dělají v tom nějakou taxonomii, protože taxonomie v entomologii je 80% závislá na amatérech. Jo, takže to rozdám, a když tam najdu nějakého nového druha, popíší ho, tak oni mají radost, já mám radost. Jo, ale to, do toho se víc jako už nepletu. A doma to hromadím, že jo, a no, občas večer odevřu krabici a zase si vzpomínu, kde jsem byl a jaké tam byly.
Všichni doma mají radost z toho, jak to hromadí.
No jistě.
Když už jste mluvil o dědečkovi, váš tatínek se jmenuje Vladimír, vy jste Vladimír, váš syn se jmenuje Vladimír. No. Sahá to jméno ještě dál do historie?
Nesahá, protože kluk má dvojčata holky.
A zpět?
Zpět ne. Pradědeček už ne, ale pradědeček byl, nebo dědeček takhle, dědeček byl pan slavista. On se narodil nějak 1895 nebo tak někdy. A co by pan slavista své děti pojmenoval slovansky, takže můj táta byl Vladimír a strejda byl Zbyslav. A v té naší větvi se ten Vladimír udržel ty 3 generace a v té Strejdovo větvi se udržel 2 generace. Bratranec ještě se mnou je taky Zbyslav, dál už to nepřetáhl, tam už šel k Honzovi. A tak
už by mohla, neuspěl.
To už by asi neuspěl s manželkou svojí. No. Takže je to takový, jako, řekl bych, opravdu rodinný dědictví po tom dědovi našem.
Váš tatínek oslavil v lednu 96. narozeniny.
Ano.
Máte dlouhověkost v rodině?
No, já myslím, že začala těma mými rodiči, protože děda zemřel necelých 80, babička v 69, ta druhá babička, ta se dožila víc, druhý děda zemřel dřív, ale nešťastně, takže ta dlouhověkost se tam objevila u mých rodičů, no, tak teď já musím číhat, jak se objeví u mě.
Já jsem se chtěl zeptat, pane profesore, protože jsem četl v nějakém rozhovoru, že jste mluvil o tom, že zlobotomí přestali ve Spojených státech poté, co vznikl a byl promítnut film Přelet nad kukaččím hnízdem.
Ano.
A to je opravdu takhle úzká souvislost? To měl ten film takový dopad?
Několik Američanů mi to říkalo, že prostě potom už si netroufli žádnou províst. Ta lobotomie, to byla taková jako operace, za kterou padla Nobelova cena, mimochodem Gasmonic. A dost to prováděli v Rusku a dost v Americe, tam dokonce takovým až pomalu pouťovým způsobem. Ale to byl nevratný hrůzostrašný zákrok, který prostě z toho jedince vyrobil někoho jiného. Vy jste Jack Nicholson ve filmu, ono to bylo předvčírem, že jo, nějak v televizi, myslím. A my jsme dokonce ve společnosti neurochirurgické dali takový jako ban, že jsme zakázali psychochirurgy dělat. Už dlouho předtím. Teď jsme se k tomu vrátili a zvedli jsme to, protože se objevily reverzibilní metody. Hluboká mozková stimulace. To se dá vypnout a vrátit toho člověka do toho, kde byl. Takže teď bychom dovolili ne lobotomii, ale nějakou tuto reverzibilní metodu. A ta lobotomie opravdu byla hrůzostrašná věc a ty indikace byly takové divně stanovené. Ona měla logiku v té době, kdy ten Egasmonis vyvinul. Pak ji ztratila, protože došlo k ohromnému rozvoji psychofarmak. A tudíž nebyla nutná. Jo, takže, a tady u nás v republice, já osobně jsem to viděl dvakrát v životě, ještě když jsem úplně začínal a bylo to dost hrůzostrašné. Takže a nikdy jsem nic takového neudělal. A ti Američané mi opravdu říkali, že po tom přeletu už žádnou neprovedli.
Zajímalo by mě, jestli to ví i Miloš Forman.
Já nevím, jestli to ví Miloš Forman.
Možná by ho to potěšilo, měl no, ty 85.
Já jsem mu to vzkazoval po Oldovi Kajzru a Jirkovi Lábusu, který k němu jezdívali, takže asi o tom ví.
Mm-hmm. No. Je tady dotaz naší posluchačky, který nás vrací o nějakých 15 minut zpět a slíbil jsem, že se zeptám, tedy to učiním. Milý pane profesore, asi jste si nevšiml, že někteří důchodci berou 10 000 korun nájemné 8,5 tisíce a nejezdili a nejezdí taxíky. Vážím si vašeho umu, ale vaše etické a finanční úvahy jsou mimo běžný život mnoha pacientů, napsala Alžběta. Co na to říkáte?
No, co na to můžu říct? Můžu na to říct, že samozřejmě je to zkratka to, co jsem tu říkal, a samozřejmě, že v případě, že bychom nějaký podobný systém zavedli, tak bychom museli vyhledat ty skupiny obyvatelstva, na které by se to vztahovat nemělo. Což samozřejmě byli důchodci, malé děti, to přeci je logický, na to tady čas nebyl, ale
o tom není řeči.
Logicky samozřejmě my jsme společnost, která by se měla starat a i se stará o staré lidi nebo znevýhodněné nebo takhle, takže to je absolutně logické přeci, to by mě nenapadlo.
Jaké mýty nebo mylné představy mezi lidmi kolují možná o vašich možnostech a o mozku jako takovém, co se s ním dá, co se s tím ještě nedá dělat?
No, to jsou takové, když už by to byly mýty, nebo když už by to byly takové mylné představy, tak oni jsou ve dvou směrech, že jo. Na jednu stranu směrem jako dolů, že jakmile se otevře hlava, tak je zle a konec. A
jenom překvapení,
když tak, to už dávno neplatí. My jsme relativně velmi bezpečný v obory, když v porovnání třeba s dermatologií, samozřejmě ty rizika máme. A na druhou stranu zase jsou takové ty mýty, že dokážeme mnohem víc, než můžeme. Jo, to nejčastěji asi vidíme zrovna u té traumatologie, kdy si lidé myslí, že my dokážeme něco pomoct. My dokážeme uvolnit ten mozek, aby měl víc prostor, když oteče. My dokážeme dát tomu pacientovi to pohodlí, ten komfort, ale nedokážeme léčit ten poraněný mozek. Takže to je jeden mýtus a pak ten druhý mýtus na té druhé straně, že prostě kdokoliv k nám přijde, tak je to cesta do předpeklí při nejmenším, tak to už dávno není. A na druhou stranu tahle ta naše potence, která je někdy opravdu přeceněná nerealisticky.
Možná také mýtus, a nebo nikoliv, v dotazu našeho posluchače pana Dobeše, chtěl bych se zeptat, co si pan profesor myslí o vlivu používání mobilních telefonů na náš mozek?
No, jako jsou lidé, kteří ten telefon z toho ucha nesundají, takže tam už samozřejmě ten vliv je patrný, ale jinak to nemá vliv žádný. Není žádná studie, která by prokazovala nějaký nezhoubný vliv. Jo, to objevují se tu a tam, ono je to spíš žert v odborné literatuře, nějaké sídliště v Americe, tak tam se objevily 3 zhoubné mozkové nádory a nad tím sídlištěm běželo vedení vysokého proudu, nebo jak se to jmenuje. No tak se objevilo, jestli to mohlo mít vliv, no samozřejmě, že ne. Takže s těmi mobily je to podobný. Ale člověk si tím může ublížit, protože zblbne, když se dá něco dojednat, že jo, to jsou té 15 mladých lidí v hospodě a oni všichni mobilujou, pomalují mezi sebou místo, co by se bavili. Že jo?
Ale za to nemůže ten mobil.
Ale za to nemůže ten mobil, no jistě.
Pane profesore, je možné, aby se naprosto obyčejný člověk při potížích dostal do vaší péče? Děkuji, Anna.
No samozřejmě. To stačí zvednout telefon a zavolat na můj sekretariát a dostane termín. To jako to. Ale musí mít nějaký grafický vyšetření, že jo, to už se děvčata s každým dohodnou, ale ty dveře jsou tam otevřeny. Já nezavírám dveře do kanceláře, já mám trvale otevřeno.
Roztrhl se pytel, pane profesore, s otázkami, takže zaprvé budu mít na vás neskromnou prosbu, pokud by šlo odpovídat, pokud možno stručně, a omlouvám se předem.
Tak mi to přepošlete, já odpovím,
Zdravím oba ve studiu, ptám se, co říká pan profesor Beneš na svou nominaci na šarmantní osobnost roku, ptá se Jana Karlovcová.
Ne, no to si myslím, že je nějaký omyl, protože nevím, co bych dělal mezi šarmantními lidmi, to jako já o tom nevím zatím, teda. Já jsem něco zaslechl, ale uvidím, to je akce rádia, že jo. Já vím, že jsem pryč, když to bude probíhat, takže se neúčastním a přenechám to třeba Luci Bílé.
Držím vám palce, ale přesto. Petra napsala, zdravím pana profesora a pozdravuji také pana docenta Plase, který mě operoval. Jste opravdu machři, moc vám děkuji, zachránili jste mi život.
Děkuji.
Byli tenkrát 6. Děkujeme. Další dotaz. Řekl jste, pane profesore, že je všeho moc ordinací, středisek. A co ty čekací lhůty? Jen u praktického lékaře mám čekací lhůtu měsíc na plicním, při zánětu průdušek, ošetření za měsíc a tak dále a tak dále.
To já nevím, čím to je způsobeno, ty dlouhé čekací lhuty. Možná, že opravdu těch pacientů je tolik, že tam tolik chodí. Navíc zase samozřejmě pojišťovny mají určité limity pro každou ambulanci, takže to může tímhletím být způsobeno, taky to může být způsobeno špatnou organizací práce, to netuším, to bude možná případ od případu. My se snažíme to mít co nejkratší. Naše lhuty jsou ve dnech, maximálně týdnech na operaci. Na vyšetření nevím.
Jiřina se ptá na něco, co možná napadne leckoho. Zdravím pana profesora, chtěla bych se zeptat. Maminka zemřela na mozkovou mrtvici. Mám i já k tomu nějaké dispozice? Je to dědičné?
Dědičné vysloveně to není, ale samozřejmě, že jsou rodiny, kde je mrtvice třeba častější, kde jsou častější nádory a podobně. Takže ono to nemá jasnou genetickou vazbu, ale má to spíš vazbu přes ten habitus člověka, takže samozřejmě, že pokud maminka zemřela na mrtvici, no tak by si měla paní dát pozor, jestli nemá vysoký tlak, což je jasný rizikový faktor, jaký má hladiny tuků v krvi, cholesterol, že jo, a podobně, ale jinak jako to není dědičné.
Rád bych se zeptal, zda je šance na léčení či vyléčení Parkinsonovy choroby. Děkuji, pan Kabíček.
Vyléčení asi ne, ale dobré léčení, jednak to je absence dopamínu v mozku, kdy ty buňky ho přestanou produkovat, takže se musí dodávat léky, ty často pomůžou a nemoc zastaví. A když už to přeběhne do moc velkého neřešitelného stavu, tak může přijít ke slovu hluboká mozková stimulace u zcela výjimečných případů, která opravdu zase dokáže ten třes docela dobře korigovat, ale těch případů je minimum v republice.
Jedna entomologická poznámka. Pomoci vysvětlit veřejnosti, že bychom mohli při našem rozhovoru, že hmyz je v přírodě spotřební zboží, potrava hmyzožravců, 365 dní v roce hmyz vyhledávají a žerou hmyzožravci. A jde o to, že v minulém rozhovoru, někde jindy, jste byl napaden moderátorkou, že cituji, vraždíte brouky. Tak jenom Jasně. Pan posluchač chce uvést na pravou míru, že tak to skutečně není.
Pokud já najdu a seberu 10 brouků na nějaké lokalitě, tak to znamená, že jich tam je dalších 10 milionů, takže samozřejmě vůbec nemůžu tu populaci ohrozit a tu přírodu. To je absurdní představa některých těch militantních ochránců přírody. A co se týká toho potravního řetězce, tak ten hmyz má spíš rozhodující tu vlastní roli v určitém takovém úklidu té přírody, že jo, žere mršiny, žere všechny exkrementy, všechny zbytky, prostě to je konzumováno prakticky všecko hmyzem, takže ten hmyz má ohromnou roli v tomhle tom a samozřejmě, že sám je potom předmětem, že jo, požírání těmi hmyzožravci a jak říká jeden můj kolega, tak na vrcholu potravní pyramidy jsem já.
Tak dnes byl na vrcholu v téhleté hodince, je to neuvěřitelné, už za 3 minuty bude 12 hodin, uteklo to jako voda. Pane profesore, díky, že jste přišel, ať se vám moc daří, samozřejmě v práci a samozřejmě i při vašem koníčku.
Já děkuju moc za pozvání a byl jsem tady rád s vámi.